Да Божага нараджэння разам са святым Францішкам Асіскім. Гэта тэма разважанняў, якія прапаведнік папскага дома капуцын Раньера Канталамеса прапануе папе Францішку яго супрацоўнікам у кожную з пятніц адвенту. Першая прагучыць у мурах апостольскага палацу ўжо заўтра. Законнік прызнаўся, што да абрання тэмы яго натхніла нядаўняя падарожжа пантыфіка ў Асізі і тэма наступнага сусветнага дня міру – братэрства, падмурак і шлях да міру. Ён перакананы, што святы Францішак можа шмат чаго сказаць сучаснаму касцёлу. Айцец Канталамеса прапануе паглядзець на постаць бедняка праз яго пакору, беднасць і імкненне рэфармаваць касцёл. У капліцу Redemptoris Mater пачуць медытацыі запрошаны кардыналы, арцыбіскупы і біскупы, сакратары дыкастэры, прэлаты рымскай курыі і вікарыяту Рыма, генеральныя настаяцелі манаскіх кангрэгацый.